Albanian Basic Course, Lesson Number 39, Main Features. Verbs, Simple Past of Methan, Methan, Meban, Negation, Mos. First Part, Grammar Perception Drill. A të thot mësusi me studiu sa ma shumë?
Po, mësusi me thot me studiu sa ma shumë.
Qka të thot mësusi?
Mësusi me thot me studiu sa ma shumë.
Kujt i thot mësusi me studiu sa ma shumë?
Mu me thot mësusi me studiu sa ma shumë.
A të tha mësusi dje me enzan mësimin përmendësh?
Po, mësusi më tha dje me enzan mësimin përmendësh.
Çka të tha mësusi dje?
Mësusi më tha dje me enzan mësimin përmendësh.
Kujt i tha mësusi dje me enzan mësimin përmendësh?
Mu më tha mësusi dje me enzan mësimin përmendësh.
A i the mësusi dje me ta dhanë librin?
Po, unë i thash mësusit dje me ma dhanë librin.
Çka i the mësusit dje?
Unë i thash mësusit dje me ma dhanë librin.
A i thoni mësusit për ditë, mirë mëngjes?
Po, na i thoni mësusit për ditë, mirë mëngjes.
Çka i thoni mësusit për ditë?
Na i thoni mësusit për ditë, mirë mëngjes.
A i that mësusit dje, mirë mëngjes?
Po, na i tham mësusit dje, mirë mëngjes.
Çka i that mësusit dje?
Na i tham mësusit dje, mirë mëngjes.
A thonë nxënësit shpesh, se mësimi është i vështirë?
Po, nxënësit thonë shpesh se mësimi është i vështirë.
Çka thonë nxënësit shpesh?
Nxënësit thonë shpesh se mësimi është i vështirë.
A thanë nxënësit dje se mësimi është i vështirë?
Po, edhe dje nxënësit thanë se mësimi është i vështirë.
Çka thanë nxënësit dje?
Nxënësit thanë dje se mësimi është i vështirë.
Çka po bën sot?
Sot po shkruaj ca letra.
Çka bën dje?
Dje s'bën asgjë.
Çka bën mësuesi për ditë?
Mësusi mëson për ditë.
Çka bani mësusi të shtundën që kaloi?
Të shtundën që kaloi, mësusi shkoi në teatr.
Çka bani oficeri të ditën që kaloi?
Të ditën që kaloi, edhe oficeri shkoi në teatr.
A i bani ju vetë shtretnit?
Po, na vetë i bajmë shtretnit.
Kush i banë shtretnit?
Na i bajmë shtretnit.
A i banë ushtarët vetë shtretnit javën që kaloi?
Po, ushtarët vet i ban shtretnit javën që kaloi.
A e ban gjellën nana në shtëpin të uj?
Po, nana e ban gjellën në shtëpin time.
Kush e ban gjellën në shtëpin të uj?
Nana e ban gjellën në shtëpin time.
A ban gruja juaj pundore?
Po, gruja ime ban pundore.
Çka ban gruja juaj?
Gruja ime ban pundore.
A u bani vizit miqve të shpesh?
Po, unë u baj vizit miqve të shpesh.
Kujt i bani ju vizit shpesh?
Unë u baj vizit shpesh miqve.
A i ep djalit të holla të dilen?
Po, unë i ap djalit të holla të dilen.
Çka i ep djalit të dilen?
Unë i ap djalit të holla të dilen.
A i dhe gruz të shqesh për krishtlindje?
Po, unë i dhash grush peshqesh për krishtlindje.
Kush i dha grush peshqesh për krishtlindje?
Unë i dhash grush peshqesh për krishtlindje.
A u dha oficeri leje ushtarvet me shku në kinema?
Oficeri u dha leje ushtarvet me shku në kinema.
Kur u dha oficeri leje ushtarvet me shku në kinema?
Oficeri u dha leje ushtarvet me shku në kinema të shtunden mbas dreke.
A u apim na peshqeshe gjyshevet?
Ju u epni peshqeshe gjyshevet.
Kush u ep peshqeshe gjyshevet?
Na u apim peshqeshe gjyshevet.
A u dham na peshqeshe fëmijëvet?
Po, ju u dhat peshqeshe fëmijëvet.
Kush u dha peshqeshe fëmijëvet?
Ju u dhat peshqeshe fëmijëvet.
A u apin oficerat leje ushtarvet?
Po, oficerat u apin leje ushtarvet.
A u dhan oficerat leje ushtarvet me shku në kinema?
Po, oficerat u dhan leje ushtarvet me shku në kinema.
Kush u dha leje ushtarvet me shku në kinema?
Oficerat u dhan leje ushtarvet me shku në kinema.
A ju tha mësuesi mos të flitni anglisht në klasë?
Po, mësuesi na tha mos të flasim anglisht në klasë.
Çka ju tha mësuesi?
Mësuesi na tha mos të flasim anglisht në klasë.
Kush ju tha mos të flitni anglisht në klasë?
Mësuesi na tha mos të flasim anglisht në klasë.
A ju tha nana mos të shkoni jashtë natën?
Po, nana na tha, mos të shkojmë jashtë natën.
Çka ju tha nana?
Nana na tha, mos të shkojmë jashtë natën.
A ju tha mjeku mos të rrini në diell për shumë kohë?
Po, mjeku na tha, mos të rrini në diell për shumë kohë.
Kush ju tha mos të rrini në diell për shumë kohë?
Mjeku na tha mos të rrim në diell për shumë kohë.
Çka ju tha mjeku?
Mjeku na tha mos të rrim në diell për shumë kohë.
A bani mësusi shumë punë?
Po, mësusi bani shumë punë.
Çka bani mësusi?
Mësusi bani shumë punë.
A e bani punëtori punën shpejt?
Po, punëtori e bani punën shpejt.
Kush e bani punën shpejt?
Punëtori e bani punën shpejt.
Çka bani punëtori shpejt?
Punëtori e bani punën shpejt.
Si e bani punëtori punën?
Punëtori e bani punën shpejt.
Second part, dialogue, without pauses. Çka bat në spital javën që kaloi?
Shkova me u vizitu të një specialist për smundje të mushnivet.
Jo, ore, që patet?
Ju thashtë sa ditë ma parë se kam një kol të thatë.
Çka ju tha mjeku?
Vizitin e parë me bani vetëm pyetje të ndryshme.
A i thatë të vërtetën?
Natyrisht që i thash, kush e gjen mjekun?
Kur ju a bani diagnozën?
Herën e dytë. Më shikoi në radioskopi dhe pa se më ishte hap një plevit i vjetër.
A është e rrezikshme asë ngjitse kjo smundje?
Më tha se jo, por shtoi se duhet të ruhem nga korrentet.
Çfarë ilaçesh ju dha?
Shirup për koll e më tha me pi lëngje sa më shumë.
Çka tjetër duhet të bani?
Duhet mos të lodhem, kështu më thanë dy shok.
Si e dinë ata këtë gjë? A mos janë mjek ata?
Thanë se edhe ata kanë pas të njëjtën smundje.
Një gjë tjetër. A ja dhatë mësuesit detyrat e shtëpisë?
Unë ja dhash sot, tjerët ja dhanë dje.
Po provimin, si e bat?
Unë bana shumë gabime, tjerët e banë mirë.
Ska rëndësi. Ju keni qenë pa qef këto ditë.
Do të përpiqem me e ba më mirë një herë tjetër. Lam të mirë.
With pauses. Çka bat në spital javën që kaloi?
Shkova me u vizitu te një specialist për smundjet mushnivet.
Jo, ore, që patët?
Ju thash ca ditë më parë se kam një kol të thatë.
Çka ju tha mjeku?
Vizitin e parë me bani vetëm pyetje të ndryshme.
A i thatë të vërtetën?
Natyrisht që ja thash. Kush e gënjen mjekun?
Kur ju a bani diagnozën?
herën e dytë, më shikoj në radioskopi dhe pa se më ishte hap një pleviti vjetër. A është e rrezikshme asë ngjitë se kjo smundje? Më tha se jo, por shtoj se duhet të ruhem nga korrentet. Çfar ilaçesh, ju dha? Shirup për koll, e më tha me pi langje sa më shumë. Çka tjetër duhet të bani? Duhet mos të lodhem, kështu më thanë dy shok. Si e din ata këtë gjë? A mos janë mjek ata? Thanë se edhe ata kanë pas të njëjtën smundje. Një gjë tjetër, a ja dhat mësuesit detyrat e shtëpisë? Unë ja dhash sot, tjerët ja dhan dje. Po provimin, si e bat? Unë bana shumë gabime, tjerët e banë mirë. Ska rëndësi, ju keni qenë pa qejf këto ditë. Do të përpiqem me e bë më mirë një herë tjetër. Lëm të mirë. Fourth part, grammar drill. A thash unë se nesër s'kemi shkollë? Po, ju thatë se nesër s'kemi shkollë. Çka the ti? Unë thash se nesër s'kemi shkollë. Kush tha se nesër s'kemi shkollë? Zotni Petrela tha se nesër s'kemi shkollë. A tham na me shku në kinema? Po, na tham me shku në kinema. Ku thot ju me shku? Na tham me shku me shetit. Cil than me shku me shetit? A ta than me shku me shetit. A i dhash unë mësusit një liber? Po, ju i dhatë mësusit një liber. Çka i dhe ti mësusit? Unë i dhash mësusit një liber. Kush i dha mësusit një liber? Ai i dha mësusit një liber. A i dham na mësusit shumë libra? Po, na i dham mësusit shumë libra. Kujt i dhat ju shumë libra? Na i dham mësusit shumë libra. Çka i dhan ata mësusit?
ata i dhanë mësusit shumë libra. A e bana undje detyrën e shtëpis?
Po, ju e bat dje detyrën e shtëpis.
Kur e bane ti detyrën e shtëpis?
Unë e bana dje detyrën e shtëpis.
Kush e bani dje detyrën e shtëpis?
A e bani dje detyrën e shtëpis?
A e bam na dje detyrën e shtëpis?
Po, na e bam dje detyrën e shtëpis.
Çka bati ju dje?
Na bam dje detyrën e shtëpis.
Cilë të bam dje detyrën e shtëpis?
Ata e bam dje detyrën e shtëpis.
A i tha baba djalit mos të flasi pa mendu?
Po, baba i tha djalit mos të flasi pa mendu.
Kush i tha djalit mos të flasi pa mendu?
Baba i tha djalit mos të flasi pa mendu.
Kujt i tha baba mos të flasi pa mendu?
Baba i tha djalit mos të flasi pa mendu.
Çka i tha baba djalit?
Baba i tha djalit mos të flasi pa mendu.
A u tha mësusin nxënësvet mos flitni anglisht në klasë?
Po, mësusi u tha nxënësvet mos flitni anglisht në klasë.
Kush u tha nxënësvet mos flitni anglisht në klasë?
Mësusi u tha nxënësvet mos flitni anglisht në klasë.
Kujve u tha mësusi mos flitni anglisht në klasë?
Mësusi u tha nxënësvet mos flitni anglisht në klasë.
Çka u tha mësusi nxënësvet?
Mësusi u tha nxënësvet mos flitni anglisht në klasë.
A mos është herët me shku me hangër?
Po, është herët me shku me hangër.
A mos është herët me shku me fjet?
Jo, nuk është herët me shku me fjet.
A mos është vonë me unisë për San Francisco?
Jo, nuk është vonë me unisë për San Francisco.
A mos është e martë sot?
Jo, sot nuk është e martë.
A mos jemi në maj tash?
Jo, tash nuk jemi në maj.
A mos ka ardhë zotni Miloti?
Po, zotni Miloti ka ardhë në orën 5.
A mos është kjo shtëpia juaj?
Po, kjo është shtëpia ime.
A mos jeni ju shqiptar?
Jo, unë nuk jam shqiptar, unë jam francez.
A mos është ai nën togër?
Jo, ai është kapiten.
A mos jeni ju vllai i zotni Milotit?
Po, unë jam vllai i zotni Milotit.
A mos keni qenë vjet në këtë shkollë?
Jo, unë s'kam qenë vjetë në këtë shkollë.
A mos keni shku në Las Vegas javën që kaloi?
Po, javën që kaloi kam shku në Las Vegas.
A mos ke ardhë val me aeroplan?
Jo, kam ardhë me tren.
A mos e një val zotni gurin?
Jo, nuk e njof.
A keni një herë në muaj provim me shkrim?
Po, një herë në muaj kemi provim me shkrim.
Kush ka një herë në muaj provim me shkrim?
Na kemi një herë në muaj provim me shkrim.
Sa herë në muaj kemi na provim me shkrim?
Na kemi një herë në muaj provim me shkrim.
Kur keni provim me shkrim?
Na kemi provim me shkrim një herë në muaj.
Çka keni një herë në muaj?
Na kemi një herë në muaj provim me shkrim.
A keni çdo katër javë provim me gojë?
Po, çdo katër javë kemi provim me gojë.
Kush ka çdo katër javë provim me gojë?
Na kemi çdo katër javë provim me gojë.
Kur keni provim me gojë?
Na kemi provim me gojë çdo katër javë.
Çka keni çdo katër javë?
Çdo katër javë kemi provim me gojë.
Çfarë provimi keni çdo katër javë?
Çdo katër javë kemi provim me gojë.
A marrim frymë na me mushkni?
Po, na marrim frymë me mushkni.
Kush merr frymë me mushkni?
Na marrim frymë me mushkni.
Me çka marrim frymë na?
Në marrim frym me mushkni.
Po kafshet, me qka marrim frym?
Edhe kafshet marrim frym me mushkni.
A punojnë mjekët, infermierët e infermierët në spital?
Po, mjekët, infermierët dhe infermierët punojnë në spital.
Kush punon në spital?
Mjekët, infermierët e infermieret punojnë në spital.
Çka bajnë mjekët, infermierët e infermieret në spital?
Mjekët, infermierët e infermieret punojnë në spital.
Ku punojnë mjekët, infermierët e infermieret?
Mjekët, infermierët e infermieret punojnë në spital.
Në që vend punojnë mjekët, infermierët e infermieret?
Mjekët, infermierët e infermieret punojnë në spital.